فلنبدأ كمنتها بردين سنتعبون كبار مركون بالنسيوح هذا الوقت مسكول ما يتواجر كدن وريوحان دن كان يوليوم يهل بسبوتي إلي لكدس في دورون الاسطوريوم سين كلوي سفوري فانت تاغا ديك إلي نوعي دي جينا ريفر أغنير بود الاسطوريوم بان كمينيدا كلاو كالي تاكيدي عن بود الراث كمينيدا كالي سبريد ندير في فلوريا الكريتيو Mae'n ymdrech sy'n ugain i baratoi pobl i faint ar gyfer ymuno â lliwyr arfog. Yn y llythyr ni wedi weld, fe anfonwyd copi i ni, ddim a hawl i ddweud llythyr at bwy oedd e, ond yn y llythyr hwnnw oedd e'n gwisleisio mae ysgolion ni'n brintiedig yn mynd yn cael ei wneud gyda. Ystyriwn hyn yn wastraff peryglis a gan goesol a warian cyhoeddus. Yn hytrach neu wario ac arwyddo diwylliant milwrol, credwn y dylid i ddefnyddio yn ein ysgolion i arwyddo diwylliant heddwch a chyfwythgyddiad. Y grymwn, sefydlu mudiadau i roi arweiniad i blant ac i ieuenti i gynorthwyo'r amgylchedd a helpu'r henoed a'r anadl. Byddai gwario arian ac arwyddo diwylliant heddwch yn helpu magu dinasyddion creadigol a heddychlon ar gyfer y dyfodol. Os rhywun am gynnig hwnna'n ffurfiol, os gwelwch yn dda? Wedi gynnig yn ffurfiol, diolch Tom. Rhywun yn eilio yn ffurfiol? Iwan yn eilio yn ffurfiol i'ch yma. Felly, dewch chi ddangos, os gwelwch yn dda, sef chi o'r blaid, bod ni y cyfarfod hwn yn cael ar cynnig. Un brydol. Diolch yn fawr iawn.
Mae'n paratoi at rhywbeth yn cadw'r byd yn hyn. Mae'n adeilad i bomiau mwy a mwy. Mae'n paratoi at rhywbeth nes y gwawr a hyfryd fi. Y byd y mae'n ôl i boi. Felly taw, dinas yr eiron, a hwch o pwrs yn hael. Y treidiau diw y ffôl, i'r golyg mi. Mae'n caid ar fod i hunain, i sicr hain i ffael. Yr hewch i'r trafwyddo, I'm sorry, I'm sorry.